Sisters. That's why I love her. VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari. Na leo msikilizaji, ni Jumatano, Julai 29 mwaka 2020. Katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, hayati rais wa tatu wa nchi hiyo Benjamin Mkapa anazikwa hii leo nyumbani kwake Lupaso mkoani Mtwara. Pia tutamulika yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha hii leo ukiwa na mengi ya kukujuza. Pamoja na huko Burundi, hatimaye rais mpya wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewapokea kwa mazungumzo baadhi ya mabalozi wa nchi za Ulaya, pamoja na makala ya teknolojia, burudani ya muziki kama ilivyo kawaida. Lakini moja kwa moja basi tuanzie huko Burundi, ambapo miaka mitano baada ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya kusitisha uhusiano wake na taifa hilo la Burundi kwa shutuma za kuhusika kwenye ukiukaji wa haki za binadamu, hatimaye rais mpya amewapokea kwa mazungumzo baadhi ya mabalozi wa nchi za Ulaya nchini Burundi ili kutafakari mikakati bora ya kurejesha uhusiano huo. Basi Jean Marie Vanney hicho Burundi anafafanua zaidi akiwa kule nchini Rwanda.
Wanabalozi waliopokelewa kwa mazungumzo na rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye katika ikulu yake ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega ni wa nchi za Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na mwakilishi wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya nchini Burundi. Akizungumza na vyombo vya habari, msemaji wa rais wa Jamhuri Jean-Claude Karegwa Denzako amekiri kuwa majadiliano hayo ya ana kwa ana kati ya rais wa Jamhuri ya Burundi na wanabalozi hao yaligubikwa na jitihada za kujaribu kufufua uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi ya Burundi na nchi hizo za Umoja wa Ulaya. Wawakilishi wa nchi hizo na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya wamemhakikishia rais wa Jamhuri ya Burundi kuwa wanahitaji kurejea kwa ushirikiano mema kati ya Burundi na nchi hizo. Rais wa Jamhuri ya Burundi amewashukuru kutokana na msimamo huo na amewafahamisha miradi itakayotekelezwa na serikali na kuomba pawe uhusiano wa uhakika usiokuwa na udanganyifu. Katika mazungumzo hayo, balozi wa Ufaransa nchini Burundi amechukua fursa hiyo na kumwalika rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kushiriki katika mkutano unaotarajiwa kuitishwa mwaka ujao kati ya Ufaransa na nchi za Kiafrika. Halikadhalika, mwakilishi wa Jumuiya ya Umoja Ulaya nchini Burundi amemwalika rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kushiriki katika mkutano wa mwezi wa Oktoba mwaka huu 2020 kati ya nchi za Ulaya na za Afrika. Itakumbukwa kuwa uhusiano kati ya Burundi na nchi za Jumuiya ya Umoja Ulaya ulizorota tokea mwaka 2015, nchi ya Burundi kishtumiwa kukiuka kwa kiwango kikubwa haki za kibinadamu dhidi ya waandamanaji waliopinga muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza. Hata hivyo, serikali ya Burundi ya wakati huo ilitupilia mbali tuhuma hizo. Hayo yakiarifiwa, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wanahisi kwamba wakati bado hujawadia wa kurejesha uhusiano wa kimataifa pamoja na nchi hiyo ya Burundi ambayo inailaumu kuwa inaendelea kukiuka haki za kibinadamu. Jamari Vyanechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean Marie Hishu, Burundi, kwa taarifa hiyo. Na hapa Marekani, mwanasheria mkuu Bill Barr jana Jumanne, wakati akihojiwa na kamati ya sheria ya bunge la wawakilishi, alitetea hatua ya serikali kuu kutumia uwezo wake wa kukomesha maandamano kwenye mji wa kaskazini magharibi wa Portland, Oregon. Ba alikanusha kuwa alitumia uwezo wake kutekeleza amri kutoka kwa rais Donald Trump wakati akihujumu utawala wa sheria wa Marekani. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Maandamano yanayoendelea kwa miezi miwili sasa huko Portland yamepamba moto kila siku wakati wa usiku, kukiwemo makabiliano kati ya maafisa wa usalama wa serikali kuu na waandamanaji nje ya jengo la mahakama ya serikali. Kuwepo kwa maafisa hao wa serikali kuu na kutumia nguvu kutawanya waandamanaji na kuwakamata watu ndio imezusha utata na kutetewa na mkuu wa sheria wa serikali hapo jana mbele ya kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi.
What unfolds nightly around the courthouse cannot reasonably be called protest.
Kile kinachofanyika usiku nje ya jengo la mahakama serikali kuu hatuwezi kusema ni maandamano bali ni mashambulizi dhidi ya serikali ya Marekani.
Kote Marekani waandamanaji wamekuwa kilalamika dhidi ya ubaguzi ndani ya mfumo wa utawala wa polisi hapa nchini ambao baa amekanusha.
The number of unarmed black men killed by police so far this year is 8. The number of unarmed white men killed by police from this.
Idadi ya watu weusi waliouawa na polisi kufikia sasa ni 8, lakini idadi ya wazungu waliouawa na polisi katika kipindi hicho ni 11. Mauaji yanayotekelezwa na polisi kwa ujumla yamepunguka.
Hii ni mara ya kwanza kwa baa kuhojiwa na baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democrat ambao walionekana kuwa tayari kweli kweli kumhoji juu ya masuala mbalimbali. Kwa mfano, mwenyekiti wa kamati ya sheria Jerry Nadler alimwambia kuwa ametumia uwezo wake kama mkuu wa sheria kutekeleza maagizo ya rais. Kwa Demokrati wengi wanadai kuwa Barr anatumia vikosi vya serikali kuu kwa malengo ya kisiasa kutokana na uaminifu wake na rais na kujitayarisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba kama anavyoelezea Nadler.
Americans are very suspicious of your motives here. There are those who believe you are sending federal law enforcement into these cities not to combat violent crime, but to help with the president's re-election efforts.
Wamarekani unashuku sana malengo yako. Kuna wale unaamini kuwa hauchumi maafisa wa serikali kuzima ghasia, lakini unawatuma ili kutekeleza ajenda ya rais kuelekea uchaguzi mkuu. Rais amesema wazi kuwa anataka sana migogoro kati ya polisi na waandamanaji, ndio mojawapo ya ajenda kuu kwenye kampeni zake.
Barr wakati wa kuhojiwa pia ametetea hatua ya Trump ya Juni mosi ya kuwaondoa waandamanaji waliokusanyika nje ya ikulu, akisema ilikuwa ni muhimu kulinda usalama wa rais ambaye baadaye alisimama mbele ya jengo la kanisa la St. John lililoharibiwa na waandamanaji, akipigwa picha akiwa ameshika Biblia.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Sawa sawa kabisa, sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia kwako Id Ligongo.
Ibada muhimu katika dini ya Kiislamu ya Hija imeanza leo hii kwa kuwasili kwa mahujaji wachache baada ya idadi ya waumini wanaoruhusiwa kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kutokana na janga la virusi vya corona. Badala ya watu zaidi ya milioni 2 kufika Maka kutoka kote duniani, Saudi Arabia imezuia usafiri wa kimataifa kuingia nchini humo kufanya ibada hiyo na kupunguza idadi ya watu mpaka 1,000 walioko ndani ya Saudi Arabia ambao ni raia wake na raia wa kigeni. Kundi hilo dogo la mahujaji litakuwa likifuata kanuni za afya za watu kutokaribiana, ambapo kabla ya hapo kati ya mahujaji ambao ni wa umri wa miaka 20 na 50 wote kabla ya kufika hapo wamepimwa COVID-19 na kabla ya kusafiri kwenda Maka, ambapo walipaswa kujiweka karantini kwenye mahoteli kwa siku 14 kabla ya ibada na kujitenga kwa wiki nzima baada ya ibada hiyo. Kundi linaloipinga serikali limesambaa kote Thailand, ambapo vijana wakidai mageuzi makubwa katika utekelezaji wa mambo baada ya kumalizika kwa janga la COVID-19. Maandamano kadhaa yameongezeka nchini humo, zaidi ya 40 ya kuipinga serikali iliyoandaliwa katika kipindi kifupi toka maandamano makubwa kufanyika jijini Bangkok Julai 18. Waandamanaji wanataka kufanyika mabadiliko ya katiba, uchaguzi mpya na kuondolewa kwa manyanyaso na ukiukwaji wa haki za wanaharakati. Maandamano ya kwanza yameanza mapema mwaka huu, muda mfupi baada ya mahakama ya kikatiba ya Thailand kukipiga marufuku chama cha Future Forward Party hapo Februari 21 pamoja na kiongozi wake Thanathorn Juwangan Porrangwangit kutojihusisha na shughuli za siasa kwa kipindi cha miaka 10. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imeeleza kwamba haitapokea maombi mapya ya programu inayozuia kurudishwa makwao wahamiaji ambao walifika Marekani wakiwa watoto kwa njia isiyo halali, hatua ambayo imezua ukosoaji kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu na wa Democrat katika bunge. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Chad Wolf ameandika katika barua fupi kwamba wanaanza kupitia mpango wa Dhaka ambao huwapatia ukazi halali wahamiaji walioingia Marekani wakiwa watoto kinyume cha sheria, na kwa sasa wanataka maombi mapya katika kipindi hicho ambacho kitakachofanywa ukaguzi kukataliwa, ambapo pia wizara yake wanaruhusu wale waliopo katika mpango huo kuomba vibali vya kazi kwa mwaka mmoja tu badala ya miaka miwili kama ilivyo kawaida. Na gazeti la New York Times limeripoti kwamba mfumo wa kompyuta huko Vatican umedukuliwa na watu kutoka China toka mwezi Mei, ikiwa ni uvunjifu wa sheria kabla ya kuanza kwa mazungumzo muhimu baina ya kanisa Katoliki na China. Gazeti hilo linaeleza kwamba shambulizi hilo limegunduliwa na taasisi iliyopo Marekani ya kulinda wahalifu wa kimtandao. Imeonekana kwamba mara kwa mara wahalifu hao wameonekana wakifanya udukuzi Vatican, na kundi lenye makazi yake Hong Kong lenye wawakilishi wa Vatican limekuwa likifanya mazungumzo na serikali ya China kuhusu nafasi ya kanisa ndani ya China bara. Gazeti hilo linaeleza kwamba wataalamu wa uhalifu wa mifumo ya kompyuta katika taasisi ya Recorded Future wanaamini kwamba wahalifu hao wa udukuzi wanafanya kazi pamoja na serikali ya China.
Penzi amezaliwa bombe masoki kwenye majani, aye utaweza mwana wa mbote ameshinda shambani, aye akizanya mwana bombe atulea twende chumbani, aye nikupe mwa jangombe kisiginu kiwe begani. Baby ule ni
tukiangalia kwenye swala la barazani. Barazani tunaangalia kuhusu swala gani? Unapokwenda kwenye mikusanyiko ya hadhara, unaamini kuna umuhimu wa kuvaa barakoa? Ukiangalia kama katika maeneo mengi ya nchi za Afrika Mashariki, hasa nikiangalia upande wa Tanzania na hasa nchi ya Burundi, tumejionia watu wengi wakiingia na kwenye mikusanyiko bila ya kuvaa barakoa. Hivi sasa hata nchini Tanzania kwenye msiba wa rais mstaafu wa awamu ya tatu, watu wengi wamejitokeza kuaga maiti kwenda kwenye ibada ya misa, lakini huo ni uvaaji wa barakoa. Hali kadhalika kule nchini Burundi tulihudhuria tulijionia pia wakati wa mazishi ya hayati rais Nkurunziza na kwenye shughuli mbalimbali. Lakini bado madaktari hata nchini Tanzania na maeneo mengine wanasisitiza kwamba kuna muhimu wa kuvaa barakoa. Sasa je, swala hili liko vipi? Niangalie basi kwenye upande wa wale waliotuma maoni yao. Naye Polifasi Wangachumo Ngola anasema, nikiwa hapa DRC Kivu Kusini, siwezi kusema sababu tu ya COVID-19 ndio imetufunza kuvaa barakoa, ila toka zamani tulikuwa tukijifunza kuvaa barakoa kutoka ndani uvumbi kujikinga na mafua, na ndio maana nasema sisi huku tunaona umuhimu wake mkubwa. Naye Magina Bluti anasema kwa jina maarufu Mobagulida yuko Simiyu Tanzania, anasema mimi ninapokwenda kwenye mikusanyiko kuna umuhimu wa kuvaa barakoa ili kujikinga na janga la corona. Sawa kabisa. Mohamed Salim Ali Dinya yuko Kondoa, anasema mimi naona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuvaa barakoa pote pale unapokwenda. Haya, Salim Islam anasema mimi naona kwa Tanzania sio muhimu sana kuvaa barakoa, labda upande wenu nyinyi, lakini sisi tunawakaribisha sana nchini kwetu bila hata barakoa
kwa sababu tuko salama. Haya, yeye kwa upande wake au na Tanzania hakuna muhimu wote kuvaa barakoa. Bila shaka Lawrence Jude Maita anasema kuna muhimu kuvaa barakoa, lakini nchini mwetu Kenya hali si hali tena. Sababu kuu ni kwamba Wakenya wengi wanavaa barakoa ili kujizuia kutiwa mbaroni na polisi, lakini sio kujizuia wala kujikinga na janga la corona. Sikia kazi hiyo, unavaa tu kwa kuogopa polisi anaweza akamkamata. Haya basi, hayo ni baadhi ya maoni kutoka kule nchini Tanzania na Kenya, watu wanasema kuhusu uvaaji huo wa barakoa.
Kwenye barazani hapo jana tuliuliza, je, kwa kuwa unachukuliaje swala la kuwa unajikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa kuvalia barakoa wakati ukiwa kwenye umma? Na naona wengi kwa kweli wamejibu kulingana na maoni yao, na ni mengi sana, lakini nitayasoma tu japo machache. Namuona Cleo Mo anasema kupuuza kwa Afrika kufuata maagizo ndio kumechangia kuongezeka kwa maambukizi ya corona barani Afrika. China walifuata maagizo wakapona. Sasa watu wanadhani China iko na dawa. Hivyo kuna umuhimu mkubwa kwa kuvaa barakoa wakati wote ukiwa mbele ya umma. Dovia Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini kule DRC anasema hapa kwetu Butembo hatuoni umuhimu wa kuvaa barakoa hata kama mtu yupo kwenye umati wa watu. Hakika corona ingali habari tu za mbali, ndio sisi hatuna haja hata kidogo ya kuvaa barakoa, kwani hapa jijini Butembo tuko salama kabisa. Fidele Luanda anasema kutoka Goma DRC anasema kuvaa barakoa ni jambo la muhimu sana kwenye mkusanyiko, ila kumekuwekwa wale ambao hawajali tena kuvaa barakoa. Nordin Sanei anasema kuna umuhimu mkubwa sana kutokana na hali ya gonjwa la corona ambalo wananchi tumezidishiwa wasiwasi hasa huku kwetu Kenya. Mara kwa mara matangazo ni hayo yanaitwa yanaongezeka kila siku na hofu inaendelea kutanda. Ni baadhi tu ya maoni mengi yaliyotolewa kutokana na swala kuu la barazani ambalo tunauliza, je, unaona umuhimu wa kuvaa barakoa wakati ukiwa kwenye mikusanyiko ya umma? Nashukuru sana wengi walioendelea ama wanaoendelea kushiriki kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Na mwendelea kusikiliza VOA Express kutoka mjini Washington DC, na kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Leo basi tunacho kibao chake Diamond Platinum sana kuja na kitu JJ. Pata vitu msikilizaji.
sana kwa sifu baby. Tupanye magifu baby. Vitu baby. Pata kisong hapo wine.
Jaja yo pretty jaja. Jaja yo pretty jaja.
No 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 no.
Jaja yo pretty jaja.
No no.
Jaja yo pretty jaja.
Francis sana Diamond kwa kicho jeje mambo yanavyo kwenye nani ya VOA Express. Kila wakati tu wewe endelea kutegea tegea kokote ulipo.
Na sasa basi tuangalie masuala ya teknolojia. Umoja wa Falme za Kiarabu umeingia kwenye orodha ya nchi chache mno duniani ambazo tayari zimetuma vyombo vyake kwenye sayari ya Mars. Hii ni kufuatia uzinduzi wa roketi yake iitwayo Hope ambayo kwa sasa iko njiani kuelekea huko. Licha ya nchi kama vile Russia kuahirisha mipango ya kutumia chombo chake kwenye sayari hiyo kwa sababu ya kile kilichotajwa kuwa changamoto zilizosababishwa na janga la corona. Ripoti yetu masuala ya sayansi na teknolojia, mzee wa kazi BMJ Mrithi anaarifu zaidi.
Chombo Hope au ukipenda Tumaini kiko njiani kwenda kujiunga na vyombo vingine vilivyotangulia, ila tu ni kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa kwa Umoja wa Falme za Kiarabu, taifa ndogo lenye usajili wa mafuta, kutuma chombo chake kuelekea Mars maarufu kama Red Planet, yani sayari nyekundu. Kwa sasa Ulaya na Russia zinatazama kwa makini kuona kama safari ya Hope itafanikiwa, kwani mapema mwaka huu zilikuwa zikijitayarisha kutuma chombo kiitwacho Exxon Mars kwenye sayari hiyo kwa pamoja. Mashirika ya anga za juu, lile la Ulaya na lile la Russia, Roscosmos, yaliahirisha mipango hiyo hadi mwaka 2022 kwa sababu ya changamoto zilizoletwa na janga la corona, huku kukiwa na gumzo kuhusu uwezekano wa kupatikana kwa itilafu za kimitambo hata kabla ya uzinduzi huo kufanyika. Lakini UAE ambayo ilikuwa ikitayarisha safari yake hii kwa kipindi kirefu iliamua kutoihairisha mipango yake. Kwa mujibu wa utafiti na data kutoka shirika la NASA, safari kutoka sayari ya ardhi kwenda kwa sayari ya Mars huchukua takriban miezi 9. Wataalamu wanaitaja safari ya kuelekea Mars kama iliyogubikwa na changamoto chungu nzima, ambapo kwa miaka mingi vyombo kadhaa aidha vimelipuka vikielekea huko au vikijaribu kutua. Asilimia 50 ya vyombo vyote vilivyotumwa kwenda kuzuru sayari ya Mars kwa namna moja au nyingine havijafanikiwa kukamilisha safari. Na je, umewahi kujiuliza hali uwaje wakati vyombo vinatua kwenye Mars? Wanasayansi wanaziita dakika 7 za hofu isiyoweza kuelezeka. Wanasema ni vigumu sana kwa chombo kutua kwenye Mars kwa sababu ya wepesi wa hewa. Kwa maana hiyo, wahandisi wakiwa hapa ardhini au kwenye kituo cha kimataifa cha anga ya juu hutumia kila mbinu ili kupunguza kasi ya takriban maili 12,000 kwa saa kwa vyombo vinavyotua. Mhandisi Bethany Elman ni mwanasayansi mtafiti wa shirika la NASA.
Folks look at the sky crane landing system and think, is this crazy?
Watu wanatazama kifaa hicho kikitua na kusema, hii si ni ajabu. Kwa hakika si ajabu. Ni matokeo ya uhandisi uliofanywa kwa makini na uangalizi mkubwa ambao unawezesha sehemu moja ya chombo kutua badala ya kutua chombo chote. Jambo ambalo ni gumu sana kufanya.
Ni Marekani tu ambayo imefanikiwa kutuma vyombo vyake huko Mars mara 8, ikianzia na chombo kilichopewa jina la Twin Viking ambacho kilizinduliwa mwaka 1976. Hivi sasa vyombo vya Marekani viitwavyo Insight na Curiosity viko kwenye sayari hiyo, huku vingine 6 vikizuru sayari hiyo na kuifanyia utafiti kutoka angani. Kwa sasa tunasubiri kuona iwapo chombo Tumaini cha Umoja wa Falme za Kiarabu kitatua salama salimini kwenye sayari ambayo kwa miaka mingi imekuwa gumzo la wengi hapa ardhini. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ. Napenda kukumbusha msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sandy Shomari amejiandaa kweli kweli kutuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday.
Haya basi, moja kwa moja kama au nimekusha jaa tele hapa, niko tayari kuangalia mengi yanayotanda kwenye mitandao. Waumini wa dini ya Kiislamu wanaanza ibada ya Hija nchini Saudi Arabia, ambayo itashuhudia idadi ndogo kabisa ya waumini katika historia kutokana na janga la virusi vya corona. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao na ibada hiyo ya kila mwaka katika mji mtukufu wa Makka. Inaonekana itakuwa na Waislamu 10,000 pekee ndio watakaoruhusiwa kushiriki tukio hilo la kidini la siku tano. Hii ni aina yake kabisa kwa mwaka huu kamao. Na wengi sana kwenye mitandao wanazungumzia kuhusu Hija, ambayo Ijumaa hii ndio itakuwa siku kuu ya Eid al-Hajj baada ya kukamilika kwa Hija hiyo. Na huko nchini Tanzania, kinachoendelea hivi sasa na kuzungumzwa ni baada ya mazishi ya rais wa awamu ya tatu nchi hiyo Benjamin Mkapa, anayezikwa kijijini kwao Lupaso mkoani Mtwara, ambayo imekuwa ikionyesha moja kwa moja kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na YouTube, ambapo msanii wa muziki Harmonize, ambaye ni mmoja wa wasanii wamepata fursa ya kuimba, aliimba wimbo wa maombolezo kwenye mazishi yake, umevuta hisia za wengi huku akilia machozi. Na wakati huo rais John Magufuli akizungumza akisema kwamba rais Mkapa alipenda kuzikwa nyumbani kwao Masasi kwa sababu anakupenda sana, na alikataa kuzikwa kwenye eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya viongozi huko Dodoma kwenye makao makuu ya nchi. Viongozi wa serikali walikuwa wametengewa eneo lao, lakini yeye amekataa kuzikwa kwenye eneo hilo akisema angependa azikwe nyumbani kwake alikozaliwa. Vile vile kwa taarifa kuhusiana hiyo kwamba ubalozi wa Tanzania nchini Kenya umekanusha taarifa ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii hapo jana zikisema ujumbe uliokuwa kumwakilisha rais Kenyatta katika msiba ulizuiwa kutua nchini Tanzania. Ujumbe huo uliongozwa na Samuel Rusone Pogisio na ulilazimika kurejea Nairobi kwa sababu ya itilafu ya ndege, na mamlaka ya Tanzania ilizipa taarifa. Kwa hiyo balozi umekanusha na kusema hizo taarifa za upotoshaji na uongo zenye lengo la kuzorotesha uhusiano kati ya Tanzania na Kenya, kwa sababu wao walishindwa kutokana na matatizo ya itilafu ya ndege. Haya basi, hata hivyo mlipuko wa janga la virusi vya corona umekuja na mengi, lakini vile vile ni kwamba kwenye siku ya leo hii Jumatano, wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia ya Mark Zuckerberg wa Facebook, Jeff Bezos Amazon, Tim Cook wa Apple na Sundar Pichai wa Google wanatarajiwa kuhojiwa na baraza la wawakilishi Congress hapa Marekani juu ya namna wanavyokabiliana na taarifa za uongo kwenye makampuni yao, maana hizo taarifa za uongo ndio zimekuwa tatizo kweli kweli hivi sasa. Kwa hiyo watazungumza, lakini kutokana na janga la corona watazungumza kwa njia ya video. Mahojiano yatafanyika hii leo na yatakuwa mbele ya watunga sheria wa Marekani, na wanasema nyaraka takriban milioni 1.3 zimekushakusanywa kutoka kwenye kampuni hizo kuweza kujadili masuala hayo. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Harrison Kamau.
Kabla kukamilisha matangazo haya, tuangalie swali la leo ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na maoni yamemwagika kweli kweli.
Kama ulivyosema, swali la leo linauliza nini? Je, ni njia gani bora kugawana mapato ya county huko Kenya? Moja kwa moja basi swala hili wengi wamejibu kweli kweli hapa Kamau, lakini angalie tu baadhi ya wale ambao wamekushajibu. Kama ulivyosema, upande wangu naye Jenerali Ombogi kutoka Kisii, Ramasha, Kenya, hasa maoni yangu ni kwa tuendelee kutumia mfumo wa kitambo. Naye Joseph Charo anasema kwa upande wake, anasema hatujui kama pesa ipo Kenya, tunakosa tu hata pesa ya kulipa nyumba. Kia Gayu Gakoma kutoka nchini Kenya anasema mgao wenye hapa tuko nao nchini Kenya uko sawa, hasa kuzingatia ukubwa wa maeneo na ufukara wa maeneo. Naye Musa Kulu Mkulundu Lichina anasema wagawe kulingana na idadi ya watu kwa kila jimbo, sio ukubwa wa eneo. Si maendeleo hupangwa kulingana na mahitaji ya watu wanaoishi eneo fulani. Haya basi, sawa sawa kabisa. Msikizaji, endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Nitasoma machache tu. Namuona Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema elimu kwanza itolewe zaidi kabla ya kugawa fedha hizo. Paul Goodman Nyabuto anasema wakati wote sababu za kufanya mchakato mzima wa kujua idadi ya watu census ni kufahamu jinsi ya kugawa mapato, tutumie idadi ya watu katika kila county.
Kufikia hapo, VOA Express ndio inakamilisha muda wake na kutia nanga kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yeriami, mwelekezi Aida bin Isa, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, naitwa Sunday Shumari. Kwa pamoja tunatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.